ukoliko predamo i jedan dio Republike Srpske, taj dio više ne možemo vratiti. Upozorio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u sinoćnoj emisiji Pečat televizije Republike Srpske. Predsjednik Dodik je istakao da se ne boji prijetnji, pa čak ni onih kojima su se neki služili u istoriji, kako bi se konačno riješili političara koji se nisu uklapali u njihove vizije uređivanja država po svojoj mjeri. Dodik je naglasio i da će, ukoliko bude potrebno zbog sjećanja iz ne tako daleke prošlosti, narod Republike Srpske sam odlučiti o pristupanju NATO-u. Sa predsjednikom Dodikom razgovarao urednik Pečata televizije Republike Srpske Gvozden Šarac.
Gost Pečata, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Dobrodošli vama, gledovacima. Pozdrav.
Iako su pojedini mediji priželjkivali intervencionizam međunarodne zajednice, na piku praktično ništa novo. OHR je izrazio zabrinutost zbog zastoja na evropskim integracijama. Konačno se uočilo da je Federacija Bosne i Hercegovine u dubokoj političkoj i institucionalnoj krizi, ali nisu propustili opet da udare packu Republici Srpskoj i Brčkoj distriktu zbog uvođenja, kako su rekli, unilateralnog postupka davanja jedinstvenog matičnog broja. Očigledno njima je država bitnija od novorođenčadi.
Ovdje postoji Dejtonski sporazum koji je neko smatrao kao osnovu koju treba nadograđivati i napraviti unitarnu i centralizovanu Bosnu i Hercegovinu, proglasiti je svetinjom, svetom kravom. I onda, kako se god ogriješi o njoj, ne samo da ima sankcije pravne, nego i moralne, naravno. I tako uporno pokušava od Bosne i Hercegovine da naprave nekoga monstruma koji uopšte ne može da funkcioniše. A nikad ozbiljno nisu krenuli da provode Dejtonski sporazum i da provode slovo Dejton. Prije nego što su uopšte pokušali da provode Dejtonski sporazum, ono su počeli da razgrađuju. Tako što su dali neka takozvana bonska ovlaštenja visokom predstavniku koji opet zloupotrebljavajući ta ovlaštenja donosio zakone na koje nije imao pravo. I sada, kad o tome govorite, ovim sada, s druge strane, Savjet za implementaciju mira, nije Dejtonska institucija. To je samo proglašena institucija, koja je, naravno, koju niko nije prihvatio na ovom prostoru. Visoki predstavnik je ovdje stali sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma koji je potpisala i Republika Srpska, zajedno sa Federacijom, zajedno sa takozvanom Bosnom i Hercegovinom tog vremena. I u tom pogledu to je legitimno. Međutim, Vijeće za implementaciju mira izvlači svoju legitimnost iz političke moći zemalja, učesnica koje su to, vjerujem, iz dobrih namjera pokušale da formiraju vijeće koje bi trebalo da se bavi pitanjima provođenja Dejtona. Kasnije se to naravno degradiralo u smislu da je to postalo mjesto presude i stalnog očekivanja šta će se donijeti na tom famoznom savjetu za implementaciju mira i gotovo niko, ni vi ni ja koji se čak aktivno bavim politikom, ja nemam pojma šta je piše u toj njihovoj deklaraciji, niti hoću da pročitam i rekao sam davno da ne da čitam. Ponekad uvatim nešto u medijima šta govore, ali dakle oni su u funkciji realizacije toga projektovano koncepta Bosne i Hercegovine koji je antidejtonski, jel nije dejtonski. A u suštini se javi za implementaciju mira zadužen za Dejton. I zato imate ovdje situaciju da se mnogi od njih bave pitanja koja nisu dejtonska. Na kraju kraja taj savjet uopšte ne treba da funkcioniše i da postoji. Održava se zato što to žele neke velike sile. U nastojanju da, eto, za ne daj Bože, ako recimo iz stalnog straha Republika Srpska učini neku unilateralni potez, kao što je to uradilo Kosovo, pa se proglaši nezavisnost, da bi oni imali da to peglaju. Ali mi nismo naivni, mi ćemo naravno čekati da to sve završi i da i njih ne bude ovdje. Mi ćemo legalizovati svoje pravo na status. I naša politika se zasniva upravo na tome da legalizujemo svoje pravo na status. To nije nimalo lako. Kada to govorite, pojavit će se odmah neko ovdje u opoziciji koji će reći, ponovo nekad, ne. Ovdje je teški proces, naš narod mora da bude svjestan činjenice da ovo dugogodišnji i dugodecenijski proces u kome moramo da branimo Republiku Srpsku. Sada se pokušava da se zloupotrebi, naravno, teška ekonomska situacija. Teška ekonomska situacija će biti proći. Naši životi će biti bolji i lošiji, zavisno od perioda. Možda nekom će biti lošije kada prođe ekonomska kriza. Tako da to je naprosto dinamika. Ali ono što ne smijemo zaboraviti, to je da sam jednom izgubljena Republika Srpska nikada se više vrat neće. I u tom pogledu mislim da treba formirati jednu svijest pobjeći od ovoga primitivizma, stalnih ogovaranja, trčarenja u politici, u javnom životu, jedne zatrovanosti stalnim lažima o nečemu ovom ili onome i stvoriti jednu društvenu klimu, potrebnu društvenu masu koja će promovisati najvažnije vrijednosti za ovaj narod ovdje, najvažnije vrijednosti naravno Republika Srpska. I zato Savjet za implementaciju mira iz navike gotovo, iz refleksa, iz ranijih godina, uvijek će naći nešto za Republiku Srpsku da je pripiše, bez obzira da li postoji za to ili ne postoji.
Rusija konstantno, tradicionalno, ne potpisuje na kraju taj komunike. Ovaj put su rekli zato što se PIK bavio vjerskim pitanjima, jer su oni tražili, insistirali, ovdje negdje ima napisano da se riješi pitanje crkve
Ba šta, na Budaku. Ja to napišu, šta sad mi ovdje trebamo pomrijeti da to riješim. Evo, da kažem, sad nećemo riješiti, zato što su tako arogantni, bezobrazni. Ne vodim inat politiku, mada djeluje da vodim, ali moram da kažem, možete da mislite kako je nama kad nam dođu pa traže razni ambasadori ili njihovi neke multilateralne organizacije, traže da se sruši crkva. I onda kad kažete da nećete, on kaže ti nisi dobar momak i treba da snosiš određene sankcije. Prema tome, to je karikatura u suštini taj komunike. Jer u samom osnovama formiranja savjeta za implementaciju mira stoji dogovor da se odluke donose konsenzusom. Ako jednoga nema unutra, onda ne postoji odluka.
Ali on je već konstantno tako
rad. Ovo je konstantno. Prošli put nije bila Turska na nekim pitanjima koje nisu odgovarali Bošnjacima. Prema tome, to govori o apsurdnosti sve te međunarodne strukture koja s vremena na vreme bljesne dolaskom recimo prvog zamjenika, pomoćnika državnog sekretara, gospodina Rikera, koji nađe za shodno da ovdje drži lekciju na pitanjima koja nisu isključivo u nadležnosti PIK-a, niti su u nadležnosti, niti su dio Dejtonskog sporazuma. Govoreći recimo o imovini i mnogim drugim pitanjima, veoma jednostrano se uputio, ja ne želim da branim nikoga, uputio na to da kritikuje naravno samo političare, da zgadi političare u Bosni i Hercegovini, on je i on je političar. Između ostalog, isti onaj koji je dao saglasnost da visoki predstavnik svojevremeno nametne i ukine odluku izborne komisije i formira vladu s federacije koja nije bila u skladu s izbornim rezultatom, a recimo nemate ni jedne riječi, samo krivice ili da kažu, eto, pogriješili smo tada. Napravili smo mi grešku. Ajde je popravimo sada. Ok, pa i ljudski je na kraju da se griše. Nema toga. To nećete naći. I dalje će se kriviti oni. To ti ide ovim mehanizmom. Dakle, mi smo ti koji smo moćni, mi smo ti koji ćemo vama reći kako vama dobro da živite. Mi kažemo da ovo treba da uradite. Vi to ne uradite, odmah ste loš momak zato što nećete da uradite ono što mi vam kažem. I sad kada je, ako smo do toga došli da njega komentarišemo, možete da vidite da je uputio neke kritike meni. Otprilike sprečavam realizaciju sporazuma o imovini. Da je htio da bude objektivan i da se ne miješa unutrašnji stvar Bosne i Hercegovine, a on se miješa i direktno se miješa, što je protivno deklaraciji i konvenciji o diplomatskim odnosima koja je potpisana u Beču, koja strogo zabranjuje stranim političama i diplomatama da se miješaju unutrašnje stvari zemlje, a to on masovno čine, kao što vidite. Dakle, ta imovina je riješena u Dejtonskom sporazumu. Dejtonski sporazum, ja imam ovdje papire, mogu pokazivati član po član, ali mislim da nas to odvelo daleko. Ta imovina je locirana u nadležnosti entiteta. Bosna i Hercegovina ima pravo na stvari koje su propisane Dejtonskim sporazumom. To je 9 nadležnosti i ništa više. Sve ostalo što Bosna i Hercegovina može da pribavi, mora da ima sporazum entiteta kao podlogu za to nadležnost. Čak je Pedijaš davno, kada je bio arogantan i štetočina za Republiku Srpsku, je donio zakon o zabrani raspolaganja imovinom Republike Srpske, državnom imovinom Republike Srpske, čime je priznao da je to naša imovina. E sad mene, kao predstavnika Republike Srpske, tjeraju da ja pristanem na to da recimo se odreknem poligona Manjača u korist vojske Bosne i Hercegovine i Ministarstva odbrane i da smanjim teritoriju Republike Srpske koja onako nikada nije popuna cifru od 49%, treba još dodatno da smanji. A onda će za nekoliko godina doći i reći, pa vi ste to pristali. Vi ste pristali da umanjite taj paritet 49-51. Ja sad nemam pravo da se borim za svoje interese, jer će doći neki Riker ili bilo ko drugi i ovdje će svoje frustracije ili nagovorom u Sarajevu ona izaći da vas napadne i reći vam, eto, vi ste loš momak. I sad, pošto sam ja notiran kao taj koji spriječava dalji navodni put u NATO, ja sad treba da razmišljam kad uđem u avion vlade i idem na neki sastanak da li će svi instrumenti dovoljno da rade ili je moje prvo brdo koje vidim ispred sebe. Sad će neko reći da lupa. Da, ali hoćete reći da niste to, da se to nije radilo u nekoj prošlosti i tako rješavao neki ljudi. Ali u svakom slučaju moje je da razmišljam o tome, ali ono što je se htjelo nije se uspjelo. Dakle, vjerojatno neko ovdje sad došao i prepao se tog famoznog Rikera i njegovih stavova o tome i možda pokušao da riješi. A moja poruka je, niste me prepali, I nećemo sad to vratiti. Sad ste zakomplikovali tu situaciju još više i sad je vraćan Ustav. I ako mislite da hoćete da riješite to pitanje, morate da vratite na Ustav Bosne i Hercegovine. Ustav Bosne i Hercegovine kaže da je to naša imovina. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije imalo pravo da donosi nikakve odluke o tom. Nikakve odluke.
Govorite o 63 lokacije koje su
nije nadležno za to. Prije toga morao postojati sporazum entiteta, pa tek na bazi toga. Ono može da bude neka osnova ili neke smjernice, ali nije onda imalo pravo da donosi odluke. Ona raspolaže imovinom. Ona raspolaže imovinu po Ustavu. I to je izvan, to je izvan nadležnosti predsjednika, bez obzira što je ta odluka donesena. Prema tome, ako ste htjeli da me uplašite, niste me uplašili. Ako ste htjeli da i ono malo volje koje sam imao da rješavam to pitanje, i to ste ukinuli. I sada pokušajte to na neki drugi način da riješite. Stajat ćemo dok god ja radim ovaj posao, taj posao se neće riješiti na taj način kako on to hoće. Dakle, naš prijedlog je bio, i mi smo potpisali taj sporazum, da nije problem da prihvatimo da 21 lokacija iz Republike Srpske uđe u tu priču, pod uslovom da vojska, da Ministarstvo odbrane ne može da raspolaže s tom imovinom na način da je prodaje, daje u zakup ili nešto drugo, nego onog trenutka kad kaže to pitanje, ta imovina nas više nam ne treba, ono se automatski vraća u nadležnost Republike Srpske, odnosno drugog entiteta koji je tamo. U tome smo rekli idemo i na državnu imovinu ukupno. Što se ovdje radi? Ovdje se radi o pokušaju jedne prevare. Kao sad, ja sam zadužen da moram da promišljam o tome gdje me čekaju opasnosti koje su nevidljive, koje običnim ljudima možda i ne vide. Oni su rekli da ta vojna imovina je problem NATO-a i mapa za NATO. A državna imovina, navodna neka državna imovina koja opet ne postoji, je problem zatvaranja OHR-a. I sada šta se radi? Rikerova poruka je ovdje. Dajte da riješimo vojnu imovinu, idemo u NATO, a ovo ćemo imovinu ostalo ostaviti kao neriješeno da nikada ne zatvorimo OHR. Sada se ovdje vraćam na sam početak. Da li mi imamo pravo da branimo svoje stave? I zašto smo mi loši momci ako se ponašamo u skladu s Ustavom i Daytonom? I zašto je dobar momak Riker koji ovdje miješa se unutrašnje stvari jedne zemlje, kako god ona bila? Besmislena, nemoguća, neprovodiva. Ali otkuda pravo da se vi tako arogantno miješate unutrašnje stvari ove zemlje? Ovdje postoji narod koji će doći na izbore i reći ovi momci nisu dobro radili, nećemo izabrati njih. I to je jedina mjera demokratije, a ne da nam ovdje prijeti.
Vi ste ovo shvatili kao prijetnju, gospodine.
Ja sam je shvatio kao prijetnju.
Da li se u priču oko NATO integracija...
Mislim, najvan da shvatim drugčije.
Oko NATO integracija gleda prema Republici Srpskom i srpskom narodu, možda kroz neku drugu prizmu, kroz taj jedan historijski koncept da možda Srbi nisu toliko za NATO, evo da kažem.
Svaki odgovoran čovjek, a ja vjerujem da ja jesam, i činim sve što mogu da Republika Srpska bude bolja, da rješavamo sve te izazove koji su jesu teški, ali i rješivi, i mnogo stvari smo tih riješili. Ako ste odgovorni, naravno da vi neke procese, pa čak i ako ne mislite da je to najbolje, morate da podržite, jer naprosto su te tendencije. I vrijeme to donese, i vrijeme odnese, naravno. Ali Srbi su bombardovani od strane NATO. Tamo gdje su bombardovani, sada su područja pojačani bolesti, leukemije, i raka i ostalih bolesti, neizlečivi bolesti, čak kod djece masovno. A niko za to nije odgovarao. Mi smo ovdje poslužili kao eksperiment. Nikada nemate priliku da postavite to pitanje, to nije pristojno. Da vi postavite nekom od tih, a kad postavite, onda ste naravno eliminisani.
Opet loši momci.
Da, i to je naprosto ta logika koja to funkcioniše. S druge strane, NATO je direktno se umiješao u rat u Bosni i Hercegovini, svrstao se na jednu stranu. On je sam bombardovao Srbe i srpsku vojsku. Nije zaustavljao neka druga bombardovanja i nije zaustavljao neke druge operacije i masovne zločine. Prema tome, to u percepciji naših ljudi je tako kako jeste. Ja nemam ništa protiv. Da izađemo sutra na referendum i da kažemo pitanje da li želite u NATO i da ljudi u Republici Srpskoj kažu da ili ne, ja ću poštovati tu odluku. Potpuno je poštovati. I staću iza nje. I nikada neću biti u prilici da radim drugčije. Međutim, ovdje se pokušava na mala vrata ući, malim koracima, politikom svršenog čina doći do pozicije kada iluzorno da držite priču o referendumu. A sve u cilju da vi budete faktor promjena i Daytona i Ustava i onda, kao što rade u Srbiji, imate rezoluciju 1244. Ta rezolucija je garantovala teritorijalni integritet ove Srbije i cjelovitost te zemlje. Savjet bezbjednosti sad otići, ukinuti tu rezoluciju, to je nemoguće. Jer postoje Rusija, Kina i neke zemlje koje će staviti veto, ali tako? Jedini način da to uradite, da to uradi Srbija. I on guraju Srbiju stalno da se odrekne te rezolucije 1244 do kraja. I na kraju će reći, pa ko mi je kriv, vi ste toga odreći. Jedno, pročitajte knjigu 50 dana. koji objašnjava kako je s Čavićem i ostalim radio na vojnim pitanjima. Pa i mi smo u tome kao opozicija tada toga vremena učestvovali, ali osnovnu odgovornost je nosila vlast. Vlada i naravno većina u parlamentarnoj skupštini. On je napisao, kaže, dobili smo više nek što smo tražili vezano za reformu vojske. Pa zamislite koji cinizam i koje poniženje. Ne može ništa izvan Dejtonskog sporazuma. Ono što piše u Dejtonskom sporazumu, ostajemo na tim pozicijama. Republika Srpska nema skrivene planove. Republika Srpska veoma jasno o tome. Republika Srpska podržava slovo Dejtonskog sporazuma. To što se vama ne sviđa slovo Dejtonskog sporazuma, izvinite, ne obavezuje mene da vam se meni sviđa ili meni se ne sviđa. To je vaš problem. Mi imamo dokument koji poštujemo. I mi izvan toga dokumenta Dejtonskog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine nećemo ići. I ne, sada ni na vojnoj imovini. Džaba vam priča o reformama. Jel, ustavno jeste. Nije ustavno, nema. I gotovo. I jedino uspijeva politika zaštite vlastitih interesa. Ponovit ću još jednom. U ovome krizi mnogi žive loše. Ali to ne znači da za jedno izvjesno vrijeme neće živjeti dobro. Ali ako izgubimo jednom Republiku Srpsku i bilo šta od njenih prava, nikad više ta prava vratiti neće. Zato ta svijest odbrane Republike Srpske mora, kad sam ja prije nekoliko mjeseci govorio da postoje tendencije da američki ambasador oda po Bosni i Hercegovini, onda su se smijavali. Ovdje opozicija držala priče. Neki mediji u Republici Srpskoj su govorili o tome na jedan ciničan način, kako ja sebe branim identifikujući sa Republike Srpske. Ja nisam Republike Srpske. Ja sam samo predsjednik Republike Srpske i samo sam čovjek, jedan od običnih ljudi koji ovdje živi na ovom prostoru. I kad ne budem predsjednik Republike Srpske, ja ću ovdje živjeti i nesmanjeno ću voliti Republiku Srpsku. I moja ta ljubav i moja odgovornost kao predsjednika stvorile su moju obavez da procjenjujem procese koji se ovdje dešavaju. A veoma smo jasno vidjeli uplitanje američkog ambasadora u stvaranje atmosfere podrške određenim krugovima političkim ovdje u Republici Srpskoj. I sada upravo ovo što dešavate, samo ne vidi onaj ko neće da vidi i ne čuje onaj ko neće da čuje. Onaj ko hoće da vidi i ko hoće da čuje, vidi. Evo jedna stvar. Taj politički sporazum oko imovine potpisali su ispred Republike Srpske gospodin Bosić i ja. Ali zadnji put kad smo na tu temu pričali, on ostaje na istim principima, na istim onim politikama koje smo tada potpisali tamo. Kao i ja. Samo sam ja prozvan ovdje, ali nije prozvan gospodin Bosić. Zašto? Zašto bi oni se odrekli ovdje da stalno nešto mešetare, stalno nešto podvaljuju neke loše informacije, govore o tome da stanje ne valja? Ako ovdje proglasio da je stanje u redu, onda bi moralo da idu na neke druge destinacije kao što recimo Afganistan i Irak. Ovdje u Bosni i Hercegovini je, znate, veoma egzotično. Subotu, nedjelju, čuli ste ovdje samo da radi radnim danima. Znači, vikend je za odmaranje. A to najčešće je u Dubrovnik ili na nekim drugim egzotičnim mjestima. I obično imate tamo dodatne privilegije, jer ste naravno, Bože moj, važan, veoma važan tip. A usput nama držite ovdje predavanje o tome, pričate o lopoluku, korupciji, kriminalu, o mnogo čemu drugom. Moja plata je sada negdje oko 4.500 maraka, što znači da je 10 puta manje nego njegova. Ja nemam nikakve privilegije za putovanja, a svaki dan sam na nekom putovanju. To govori o svoj apsurdnosti ovdje ove situacije u kojoj se nalazi. I što je najgore, još ta njegova plata i plate visokih predstavnika se knjiže kao pomoć Bosni i Hercegovini. Kao pomoć Bosni i Hercegovini, molim vas. A on dobije platu ovdje i odnese u Njemačku. Ili odnese tamo, dakle, do Špediš, da on ima 25.000 evra platu.
Federacija Bosne i Hercegovine je blagorečena u političkom haosu. Dvije vlade pod jednim krovom, parlamentarna većina koja nema svoju izvršnu vlast, Ustavni sud u blokadi, Dom naroda u blokadi, predsjednik još uvijek u pritvoru. Da li tu ide ka nekom cilju? Dosta se čuje ovako glasova u Sarajevu da se svjesno generira takva kriza da bi predstojeći izbori 2014. godine ne bi bili, dakle, prihvaćeni, da se sve do tada vuče ovako u stanju federacije. Da li to ide ka tom scenariju?
To je borba za onaj koncept Bosne i Hercegovine. Federacija je vječno bila problem Bosne i Hercegovine. I on kad zajavuču tamo u Sarajevu na nekim nemogućnostima da riješe ta pitanja, u pravilu to izdignu na nivo Bosne i Hercegovine i onda dolaze krive Republiku Srpsku i traže od nje provođenje reformi od vojske do njega, svih onih stvari koje su on zamislili da treba da budu dio te neke efikasne Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je, i sad ja kad kažem, to će opet insku uzeti i staviti onaj izvještaj za Favozni savjet bezbednosti, ali to govore sve veći broj ljudi, intelektualaca. Evo neki dan smo mogli da vidimo, sve će početi da citiram. Pa ne znamo, hoće te citate preniti. Jedan slovenački filozof aktuelni je rekao da je ovo neodrživa situacija i da Republika Srpska treba da se odvoji i pripoji Srbiji. Eto on rekao. Nisam ja rekao. Pa primijetio sam, veoma interesantna teza, znate. Ali eto, ima ljudi koji to, eto, iz Evropske unije misle na taj način. Ne misle svi isto. Bosna i Hercegovina je neodrživa zemlja. Nisam opet ja rekao, nek su rekli neki analitičari, onaj Lata, ali i mnogi drugi koji govore o tome, međunarodne krizne grupe i tako dalje i tako dalje. Ali uvijek sudme to Milorad Dodik kao ima neku skrivenu namjeru. Ovdje je scena što se tiče nas, političara iz Republike Srpske, da se opet pokuša sa nekom vrstom kriminalizacije. To vremenom stalno ide. Kad sam završio prvi mandat, OHR je napravio list od 33 neke navodne korupcije, pa sam bio 4 godine po sudovima, pa sam na kraju rekao, okej, ništa nema, evo, šta je sad? Pa svi šute o to. Pa kad smo pravili ovaj administrativni centar, nismo položili kamen temelja za zgradu televizije Republike Srpske, direktor televizije, izvođač radova, ja, dobili smo krivičnu prijavu, SIP i počeli da nas ganjaju, a nismo ni počeli da radimo. Kako je moguće da napraviš lopoluka da nisi ni počeo da radiš, nisi zakupo lopatu, nisi zakupo lopatu. I sada to čine. Sada idu poznatim putem ovdje neki primitivni portali, objave neku informaciju, a to preuzimaju mediji koji su pod uticajem Amerikanaca kao što je BN. Onda on to prenesu na svojim portalima, a onda srbijanski mediji to ponovo recikliraju i onda prave priče, to ovdje je neko stanje stalnog lopoluka kriminala, što naravno nije tačno. Republika Srpska je stabilna, ljudi ovdje nemaju šta da se skiraju. Ova politička opcija će braniti Republiku Srpsku, svjesni smo teške ekonomske situacije i želimo da Republika Srpska bude bolja. Što se tiče Sejdić Finci, neću više da pričam na tu temu. Glava me boli od te teme, ne znam više, to je tolika depresija uopšte pričati. Republika Srpska je napravila konsenzus svih političkih partija, i vlast i opozicija, i utvrdila svoj prilog s tom pitanju. To pitanje odgovara na zahtjeve same odluke suda u Strasbourgu. I rekli smo, idemo što se tiče predsjedništva, možemo da prihvatimo neposredni izbor i da bira Republika Srpska jednog. I to rješava odluku. To što ne mogu u federaciji da se reši, to upravo ide u prilog ove vaše ocjene o federaciji koja je opšte poznata. To je neko drugo pitanje. Oni su za nas, potrebno je da on to riješe pitanje. Kad on to riješi, mi možemo doći u parlament. Moramo prije toga potpisati sporazum između Republike Srpske i federacije. Sva politika međunarodne zajednice se zasnivala na tome da se izbjegne sporazum, a prenese ovlaštenje. Moramo raditi, zato Milorad Dodik ne valja. Vrate, idemo na sporazum. Republika Srpska je strana potpisnica aneksa 4, to je Ustav. I predviđeno je da mi moramo dati svoju saglasnost. A naša saglasnost mora da bude obezbeđena na parlamentu, referendumu ili odluci vlade. Ako nema te saglasnosti, nema nikakve prenose.
Predsjedniče, nekoliko puta ste u tokom razgovora naglasili da smo, ako sam dobro shvatio, jednom izgubili Republiku Srpsku, nikada ne bi više vratili. Čuju se glasovi i kritike da ako možemo izgubiti, ako ćemo nekad, ne dao Bog, izgubiti Republiku Srpsku, to može se desiti možda zbog loše ekonomske situacije.
Neće zbog loše ekonomske.
A mi smo u zadnje vrijeme imali nekoliko tih započetih velikih kapitalnih infrastrukturnih projekata. Da li je to dovoljno? Da li to uliva nadu građanima da može
to,
i mora?
To je izvedeno, izvedena je priča. Naravno, tu je ekonomska situacija se koristi za da se kreira nova politička struktura. A računa se da ta nova politička struktura bit će nagodna i da će sama prihvatati ono što se zove put gašenja Republike Srpske i dolaženje do prazne ljušture. Znači, to je ta priča. Evo kažem, evo opet ponovno. Dakle, možemo da živimo teško. Ima ljudi koji žive teško. Ali to se može promijeniti. Ali jednom kad izgubimo bilo šta što pripada Republike Srpskoj, više nikad vrat neće. I zato je logika i zato je snaga institucija i političara u Republiku Srpskoj mora isključivo da se mjeri time šta su učinili za Republiku Srpsku. Šta sam ja danas učinio za Republiku Srpsku? A ta ekonomska situacija nije naš specifikum. Nije ono sam što je ovdje. Čućete neki razlijan. Naravno da demokratija je potrebna. Naravno da su različita mišljenja potrebna. Ali mora da se računa da i mi koji smo sad trenutno na vlasti, ponešto znamo, išli smo neke škole, učili smo, izučavali neke prakse zemalja kroz različite periode istorije. Mnoge zemlje svoje ekonomske krize su rješavale pitanjima gradnje velikih infrastrukturnih projekata. Evo, mi smo danas krenuli sa izgradnjom autoputa. Gledao sam jedan medij i on anketiraju neke stanovnike koji govore o tome šta će nam autoput. Zamislite mentaliteta koji kaže šta će nam autoput. Šta će vam autoput? Šta će nama sada autoput? Nevjerovatna stvar. Ja ne mogu da vjerujem da neka uređivačka politika nekog medija ide za tim da sve što se učini se problematizuje i stavlja na negativnu stranu. Prije nekoliko dana smo pokrenuli pitanje izgradnje termoelektrane Stanari. 550 miliona eura. To je 1.100.000.000 maraka. Investicije koje smo privukli iz Kine, sarađujući sa investitorom koji je obezbedio određene uslove da to se može da desi. I to se naravno veoma brzo zaboravi. To je jedna teška politička i stručna bitka bila da se dođe do toga. Autoput, čija vrijednost evo, prve dionice 180 i druge 150 miliona eura. Dakle, sredstva daje Evropska banka za obnovu i razvoj. Da li bi Evropska banka za obnovu i razvoj dala toliki novac nekome za koga misli da je nestabilan i da to neće da vrati? Garantujem da ne bi. I onda se nađe neki je tamo sumnjivi analitičar koji sad priča o tome da li to valja, da li ne valja. A imao ste iza sebe stotine stručnjaka Evropske banke za obnovu i razvoj koji su procjenjivali ekonomsku opravdanost toga, da to daju. Može li Republika Srpska to vratiti? Da li će Republika Srpska imati razvoj na bazi tog autoputa? I onda su rekli da, imat će razvoj, dajemo taj novac, idemo u izgradnju tog puta. I onda se nađe neki tu analitičar, neki koji veze nemaju, koji imaju svoje frustracije, koji su mrskovoljni, ustanu svaki dan i nje koriste mediji maksimalno praveći jednu primitivnu, gotovo neizdrživu atmosferu. O propasti svega, ništa nije ovdje propalo. Ovdje nije sve kako mi želimo, ali ovdje ništa još nije propalo i neće ni propasti. Pogotovo neće propasti Republika Srpska.
Južni tok ili ovo o čemu govori Zlatko Lagumdžija, transjadranski gasovod?
Realan je Južni tok, a to nije realno što god on radi. I naravno nije problematično za Južni tok. Južni tok je realan jer imaju za sebe realne financije. Nema potrebe da skiramo k toku.
Samo još za kraj jedno pitanje, molim vas. Da li se vama čini da je Srbija možda pod teretom rješavanja kosmetskog problema, o čemu ste vi dosta puta govorili, na neki način zapostavila Republiku Srpsku? Ako ništa, Srbija je garant Dejtonskog mirovnog sporazuma. Vi ste često govorili da je čudno da recimo Srbije nema u piku na kraj krajeva.
Da, ima Turska. Da. Ima Turska. Evo sad ste mogli da vidite knjigu koju je izdao politički direktor, odnosno zamjenik ministra inostranih poslova Malezije, koji je zadužen bio za operacije podrške muđahedinima i muslimanskoj strani u Bosni i Hercegovini. I on sada neskriveno piše o tome da je njegov zadatak bio da obezbedi oružje, dostavi ga u Bosni i Hercegovini muđahedinima i muslimanima i da svjesno kršio sankcije Ujedinjenih nacija i da je to bila politika organizacije islamskih zemalja, islamske konferencije, gdje je pokušao Ali Izetbegović da gurne Bosnu i Hercegovinu, koja je većinski hrišćanska zemlja. Jer, bar po popisu iz te 1991. godine, bilo je više hrišćana nego muslimana. Ali to nije smetalo Ali Izetbegović da Bosnu i Hercegovinu projektuje i predstavi kao islamsku zemlju koja je dobila pomoć od organizacije islamske konferencije i embargo Ujedinjenih nacija kršen, da je sve činjeno da se to pomogne mimo običajnih procedura, samo zato što se daje podrška muslimani.
Vratimo se, dakle, Beograd, Banja Luka. Da li možda Beograd malo zapostavio Srpsku zbog sa njihovog zaista ključnog problema?
Da, naravno, Srbija je u određenim problemima. Naša saradnja je dobra, što god toliko govorio. Mi nemamo institucionalne krize u odnosima između Srbije i Republike Srpske. U narednih nekoliko dana bit će sjednica dva važna tijela, to je zajednička sjednica dvije vlade i bit će sjednica savjeta za provođenje sporazuma o specijalnim vezama. I mi ćemo nastaviti dalje da radimo. Naprosto Srbija ima na dnevnom redu to pitanje Kosova. Mi Kosovo nećemo priznati. Nećemo ga priznati nikada. Čak mi vjerujem ni onda kada eventualno, ne daj Bože, ga prizna i Srbija. Ali očigledno da je Srbija pod snažnim pritiskom. Ovo nije fair što se radi sa Srbijom. Stranci su bezobrazni. A Evropska unija, u Evropskoj uniji sad se provode izbori iduće godine. I sad su ovi svi administrativci ili birokrate iz Brisela traže neki uspjeh za sebe, da bi mogli izaći pred svoje birače i rekli evo mi smo konačno natjerali Srbe da pomaknu prema Kosovu. Očigledno je da politika Europske unije u funkciji afirmacije Kosova i Albanaca, bez obzira na činjenicu recimo što pet zemalja Europske unije nije priznalo ovaj Kosovo, oni se ponašaju u Briselu kao da imaju potpuni konsenzus o tome i lome naravno Srbiju. I zbog tih pritisaka i unutrašnjim problema. Djeluje da Srbija se više bavi tim pitanjem, ali mogu da kažem na svako otvoreno pitanje, na svaki otvoreni izazov, bilo koga ministarstva, bilo kog organa Republike Srpske, Republika Srbija i nadležni njeni organi reaguju i ta saradnja je dobra. Ono što je važno shvatiti da neki žele da iskoriste moć Beograda da utiču ovdje na neposlušnu navodnu političku strukturu predvođenu sa mnom u Republici Srpskoj, ali to je gotovo nemoguća misija. Srbija ono što treba da učini, to je da prati, što se tiče pitanja ovdje, da prati naše stave. I to se očekuje Srbije i ništa više, nikako miješanje. I kreiranje, onda kreiraju stave, zaista možemo o tome razgovarati, možemo i čak i provjeriti naše stave kod Srbije, ali ne očekujemo da on nametnu bilo kakav stav nama, nego očekujemo da prate naše stavove u našoj borbi.
Gospodine predsjedniče, hvala vam što ste bili gost pečati. Nadam se da će biti ponovo opet prilike da pričamo o aktualnim temama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu.
Hvala vam.
Ako do tad me tuge,
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i entitetski ministri poljoprivrede Stevo Mirjanić i Jerko Ivanković-Lijanović i danas su u Sarajevu pokušali otkloniti prepreke za izvoz hrane životinjskog porijekla u EU. Ulazak Hrvatske u Uniju 1. jula ove godine, ukoliko se ne uspostavi sistem kontrole kvaliteta hrane životinjskog porijekla, bosansko-hercegovačku privredu koštalo bi najmanje 50 miliona evra. Opširnije Vesna Stakić.
Važna pitanja za dobijanje broja Europske unije za izvoz proizvoda životinjskog porijekla u zemlje Europske unije još nisu privedena kraju, kaže ministar Šarović.
Jedna od ključnih prepreka koja stoji na tom putu, pored drugih pitanja koja smo rješavali proteklih sedmica i proteklih mjeseci, je i usaglašavanje tri zakona na državnom nivou, Zakon o poljoprivredi, Zakon o veterinarstvu i Zakon o bezbjednosti hrane. Ovo usaglašavanje tri zakona je bitno, rekao bih, važno i možda jedan od najvažnijih uslova kako bi kroz ova tri propisa, kako bi ih uskladili i kako bi definisali jasan komandni lanac odgovornosti u sistemu hrane, odnosno kako bi definisali instituciju koja bi bila garant, odnosno garancija prema Briselu i bila najodgovornija, koja bi garantovala da je hrana proizvedena u Bosni i Hercegovini u skladu sa europskim standardima, odnosno europskom direktivom.
Za usaglašavanje ovih zakona potrebno je vrijeme, pa je Ljubomir Kalaba, direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH, ponudio prelazno rješenje.
Mi se nalazimo na C listi što se tiče zdravlja životinja. To nam daje pravo da izvozimo proizvode koji sterilisano, kao što su sterilisano mlijeko i sirevi preko 60 dana. I radi toga smo i uspostavili kontakt sa DG Sanko kako bi pokušali da upišemo naše objekte samo za te proizvode. Poslije toga su oni odgovorili da je činjenica da smo mi na C listi i da imamo to pravo, da nemamo jasan lanac zapovijedanja i da bi i radi toga morala da dođe FAO inspekcija u tom dijelu. I mi smo došli do rješenja sada da ovim protokolom sa entitetskim ministarstvima faktički ostvarimo i taj lanac zapovijedanja gdje bi ovaj inspektor koji bi potpisivao ove certifikate izvozne za ove vrste proizvoda faktički bio pod direktnom komandom Kancelarije za veterinarstvo i tako bi ispunili i ovaj zahtjev. Ovo nije definitivno da smo ostvarili, mi ćemo o tome pregovarati sa stručnjacima iz DG Sanka i poslije toga ćemo obavijestiti i vas i entitete, normalno i sve zainteresovani, da li smo došli do pozitivnog rješenja. Iskreno se nadamo da će to biti dovoljno argumenata da bi nastavili izvoziti ove proizvode.
I dok se za izvoz proizvoda životinjskog porijekla iz BiH traži dlaka u jajetu, generalni direktor Direkcije Europske komisije za proširenje Stefano Sanino u pismu predsjedavajućem Savjeta ministara BiH Vjekoslavu Bevandi traži potpunu liberalizaciju BiH tržišta za europsku robu. Ministar Šarović rekao je da bi Bosna i Hercegovina samo od izvoza ka Hrvatskoj izgubila 50 miliona evra. Šef odsjeka za BiH pri Generalnom sekretarijatu Europske komisije za proširenje Paola Pampolini danas je također bila sagovornik ministra Šarovića.
Pa ja vjerujem da će Savjet ministara u skoro vrijeme da razgovara o ovom pitanju. Mi smo u procesu pregovaranja. Ono što sam i ja danas gospođi Pampoloni rekao da Bosna i Hercegovina u potpunosti ispunjava svoje obaveze iz privremenog trgovinskog sporazuma, da je pitanje Hrvatske jedno drugo pitanje, da Hrvatska ima svoje brige, ali da smo mi zaduženi za naše brige, da sam ja zadužen da vodim računa o interesima ove zemlje i o interesima ove ekonomije, da to ona treba da razumije i izrazila uvjerenje da razumije, da naša šteta direktna, ukoliko bi pristali na prijedlog potpune liberalizacije, bi u prvi mah iznosila preko 50 miliona eura, da to slabašna ekonomija Bosne i Hercegovine ne može izdržati i da u tom smislu tražimo podršku i gospođe Pompaoni koja je zadužena za Bosnu i Hercegovinu. Naravno, oni drugačije tretiraju tradicionalnu trgovinu. Mi smatramo da se tradicionalna trgovina sa Hrvatskom ne može tretirati jednostrano, nego da je to obostran proces, da je Bosna i Hercegovina izvozila u Hrvatsku svake godine oko 100 miliona poljoprivrednih proizvoda, obzirom da nismo postigli odgovarajuće standarde do sada. Upitan je izvoz najmanje u vrijednosti 50 miliona eura, dok ne ispunimo izvoz, da će Hrvatska ulaskom od 1.7. dobiti nove subvencije, nove posticaje, i ako mi svedemo našu trgovinu na nulu, oni će biti još konkurentniji nego što su danas, a mi nećemo moći da izvozimo onoliko koliko smo izvozili do sada, jer mi smo postigli uslove, ne znam, za meso perad, za jaja, za druge vrste mesa, za mlijeko i tako dalje. I time je pozicija Bosne i Hercegovine, znači, nevjerovatno teška. I da je elementarno da se očekuje od mene, a očekujem ja i od drugih predstavnika u Bosni i Hercegovini, da vode računa o tome. I u svakom slučaju mi ćemo tome voditi računa. Nastojit ćemo da postignemo maksimalno što je moguće za Bosnu i Hercegovinu, najpovoljniju poziciju. Rekao sam gospođi Pamploni, a moj zadatak je da ovim pregovorima se založim da postignemo maksimalan uspjeh. Da li ćemo biti maksimalan ili ćemo činiti određene kompromise, rekao bih, recipročne, to je stvar u pregovorima. Ali moje ja da od vas tražim da iziđete maksimalno u uslovima Bosne i Hercegovine.
Dramatična nepripremljenost BiH za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju nesporna je činjenica, a pitanje je da li će Brisel pristati na alternativno rješenje koje bi spasilo BiH izvoznike mlijeka i mliječnih proizvoda. U spremnost ministra poljoprivrede u vladi Federacije Jerka Ivankovića Lijanovića da potpiše protokol sa vladom Republike Srpske, kojom se veterinarski inspektori obavezuju da nadležnost za kontrolu povjere Kancelariji za veterinarstvo BiH, uvjerili smo se nakon sastanka. Ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić zbog hitnog povratka u Banja Luku nije bio prisutan na konferenciji za novinare.
U Bijeljini je danas počeo dvodnevni treći međunarodni naučni skup pod nazivom Euroazijski savez. Cilj skupa na kome učestvuju najeminentniji stručnjaci iz naučnog, javnog i političkog života Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, Srbije, Crne Gore i Republike Srpske je rasvjetljavanje protivrečnosti koje donosi globalizacija. Organizator je udruženje Srpsko-Ruski most. Ovaj prilog emitovat ćemo sada, a opširnije u aktualnostima u ponedjeljak. Sada čujmo Vesnu Jeftić.
Naučni skup pod nazivom Evroazijski savez održava se radi upoznavanja šire javnosti sa značajem ovog budućeg saveza država koji bi trebalo da počne da djeluje početkom 2015. godine. Cilj je organizatora i učesnika skupa da ukažu na određene protivrečnosti u vremenu rastuće globalizacije. Nalazimo se pred važnim odlukama kada je riječ o integracijama, kaže predsjednik udruženja Srpsko-Ruski most Zdravko Močević.
Srpski narod je dosta svoje greške platio krvlju. I što svi govorimo, zaista mi nemamo više ni jednu kap krvi da je prosipamo. U 20. vijeku pravili smo nekoliko grešaka od stvaranja Kraljevine Jugoslavije, od Avnojske Jugoslavije. Jer sad živimo u nametnutoj Bosni i Hercegovini i zaista naš narod i aktualna vlast, kako i ova, tako i u buduće, ne smije ponoviti greške iz prošlosti.
Ruski akademik Igor Panarin, doktor političkih nauka, istakao je da Evroazijski savez izgleda sve realnije i da u njemu vidi i zemlje Zapadnog Balkana.
Teško je govoriti o rokovima, ali mislim da bi u budućnosti i Republika Srpska postala članica Evroazijskog saveza.
Dušanka Majkić, predsjedavajuća Zajedničke komisije za bezbjednost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podsjetila je na bliske veze srpskog i ruskog naroda.
Ja se nadam da ćemo mi naći naš interes. Šta je to u ovom dijelu što nama može biti interesantno? I na kraju, kako napraviti još bolje odnose sa Rusijom, koja je zemlja s kojom nas vežu toliko duge prijateljske veze.
Deklaracija o stvaranju Evroazijskog saveza potpisana je 18. novembra 2011. godine na osnovu Saveza Rusije, Bjelorusije i Kazahstana. Radi se o Savezu nezavisnih država koji povezuje niz granskih integracionih struktura u oblasti privrede i bezbjednosti.
Bilo je ovo sve u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Ostanite i dalje uz radio.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.